Hola, bons días dende o Colexio de Pazos de Reis. Hoxe as novas dánnolas os nenos de infantil de 4 e 5 anos e de primeiro de primaria.
Noticias moi importantes. Despois das vacaciones de Navidad, viron os Reis Magos. Había moitos regalos encima da mesa. Coches.
Unha pista.
Unha muñeca de nenuco. O río que tapou por toda a playa. Porque llovía moi forte. Subiu moito e inundouse toda a playa. Hoxe temos un neno novo ao cole, que se chama Josep. E hablamos con él. Temos que xogar con él. Enseñarle o patio.
O luns 11 de xaneiro de 2016, toda a noite choveu. E hoxe o areeiro parece xa unha piscina.
Pola mañá caiu sarabia.
Estábamos tranquilos, sentados, traballando, e de repente escoitamos un ruido tan forte como se caesen pedras. Miramos pola ventá e resulta que caeu sarabia.